Αμήν, δόξα στον Κύριο. Έχουμε αρχίσει τις Δευτέρες και διαβάζουμε από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Είναι ένα το αγαπημένο μου θα έλεγα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, ο Ιωάννης, μας γράφει λοιπόν, είχαμε διαβάσει είτε το φως του αληθινών, εν αρχή το λόγος, είχαμε διαβάσει από το πρώτο κεφάλαιο, ήρθε στον κόσμο, στους ίδιους ήρθε, στα δικά του ήρθε, στους δικούς του δηλαδή, και ήδη δεν εδέχτηκαν αυτόν. Όσοι όμως εδέχτηκαν αυτόν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν σε τέκνα Θεού, οι οποίοι βέβαια αυτοί που πιστεύουν στο όνομα αυτού, οι οποίοι δεν γεννήθηκαν λέει από θελήματος σαρκός ούτε από θελήματος αντρός, αλλά εκ του Θεού εγεννήθηκαν. Έως εκεί είχαμε διαβάσει, ευχαριστούμε τον Θεό. Πράγματι είναι μια μεγάλη αλήθεια και την έχουμε ζήσει αυτή την αλήθεια και τη ζούμε, ότι μέσα από την καρδιά μας, όσοι δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα μας, αισθανόμαστε ότι ο Θεός πλέον είναι πατέρας μας. Είναι πατέρας μας, ναι, πατέρας μας. Πολλοί άνθρωποι το Θεό τον ονομάζουν με το όνομά του, με διάφορα ονόματα, γιατί ο Θεός δεν έχει ένα όνομα, αλλά εμείς το Θεό που τον γνωρίσαμε, δόξα στο Θεό που γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό μας σωτήρα, μας αναγέννησε, και το Θεό τον φωνάζουμε πατέρα. Άλλωστε και ο Χριστός έτσι μας είπε, ή έτσι είπε στους μαθητές, και τους δίδαξε να προσεύχονται και είπε «Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής», που στη γλώσσα μας βέβαια σημαίνει «Πατέρα μας που είσαι στον ουρανό». Αυτό, μιλάμε στον πατέρα μας. Έτσι λοιπόν γίναμε παιδιά του Θεού, γεννηθήκαμε μέσα στην αμαρτία, αλλά ξαναγεννηθήκαμε από το Πνεύμα το Άγιο, από το Πνεύμα του Θεού, και τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Να συνεχίσουμε λοιπόν από το 14 εδάφιο και κάτω. «Και ο λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξα αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ο Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και φώναξε, λέγον, ούτως ήτο περί ου είπων, ο πίσω μου ερχόμενος είναι ανώτερός μου, διότι ήτο πρώτερός μου. Και πάντες εμείς ελάβομεν εκ του πληρώματος αυτούς, και χάρη αντί χάριτος, διότι και ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η δε χάρις και αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού, ουδής είδε ποτέ τον Θεόν. Ο μονογενής Υιός, ο όν εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εφανέρωσε αυτόν». Να σταματήσουμε εδώ λίγο και να δούμε αυτά τα ωραία χωρία της Αγίας Γραφής. Ευχαριστούμε τον Θεό και βλέπουμε εδώ λοιπόν ότι ο λόγος που μας λέει στην αρχή του κεφαλαίου, εν αρχή το λόγος και ο λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο λόγος, βλέπουμε λοιπόν ότι ο λόγος ήρθε και έγινε σάρκα. Έγινε άνθρωπος δηλαδή. Και ο λόγος έγινε σάρξ. Για φανταστείτε, ο Θεός, ο Δημιουργός που έφτιαξε τα σύμπαντα, τη γη, όλα, ευχαριστούμε τον Θεό, ήρθε και έγινε άνθρωπος. Να βρει τον άνθρωπο, να μιλήσει στον άνθρωπο, να θεραπεύσει τον άνθρωπο και να του πει και να μας πει τι είναι μετά από αυτή τη ζωή, τι υπάρχει πέρα από αυτή τη ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και οφείλουμε λοιπόν εμείς να πιστέψουμε στον Χριστό, δόξα στον Κύριο, οφείλουμε να πιστεύουμε όχι μόνο ότι υπάρχει, αλλά και αυτά που μας λέει μέσα στο Ευαγγέλιο. Και όχι μόνο να πιστεύουμε, αλλά να είμαστε υπάκουοι, ακριβώς όπως μας το λέει. Να μην αλλάξουμε ούτε ένα γιώτα, ούτε μία κεραία, μία οξία δηλαδή, τίποτα. Αλλά να είμαστε υπάκουοι. Ευαρεστείτε ο Θεός σε αυτό. Έτσι λοιπόν ήρθε ο Χριστός και έγινε άνθρωπος. Πήρε ένα ανθρώπινο σώμα σαν το δικό μας. Πόνεσε, πείνασε, δίψασε, κουράστηκε και κοπιακός λέει από την οδηπορία εκεί στο φρέα του Ιακώβ, εκεί που συνάντησε τη Σαμαρίτισσα, και κοπιακός, και αυτός κουραζόταν. Βεβαίως είχε ένα σώμα σαν το δικό σου και σαν το δικό μου. Και μάλιστα ο Ισαΐας μας λέει ότι ήταν άνθρωπος θλίψεως και δόκιμος ασθενείας, που σημαίνει ότι θλίφθηκε, στενοχωρήθηκε. Ναι, ήταν Θεός, αλλά δεν έπαυσε να είναι και άνθρωπος. Γι' αυτό έλεγε ο Υιός του ανθρώπου, Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν, και κατόκισε μεταξύ μας και είδαμε την δόξα αυτού. Είδαμε τη δόξα του, ως δόξα ως μονογενούς, παρά του Πατρός πλήρης χάριτος και αληθεία. Είδαμε πραγματικά τη δόξα του Χριστού. Την είδανε οι άνθρωποι, αλλά και εμείς την είδαμε μετά από 2000 χρόνια που πιστέψαμε, και εγώ την είδα τη δόξα του Χριστού που ήρθε στη ζωή μου. Και από τη μια στιγμή στην άλλη με άλλαξε, με έκανε ένα νέον άνθρωπο. Ενώ είχα μίσος, είχα κακία, είχα εκδίκηση, ήθελα να εκδικηθώ κάποιους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος βέβαια που ζούσα μέσα στην αμαρτία, βλάστημος. Και ήρθε ο Χριστός, και όταν ήρθε ο Χριστός τον ζήτησα να έρθει στη ζωή μου, να έρθει στην καρδιά μου. Είδα ότι άλλαξε η ζωή μου. Όταν σηκώθηκα από την προσευχή, από τα γόνατα, ήμουν ένας άλλος άνθρωπος. Αναγεννήθηκα, έγινε ένας νέος άνθρωπος. Το είδα αυτό, το αισθάνθηκα. Ήταν κάτι που το έκανε ο Χριστός. Ήθελα να αγκαλιάζω όλους τους ανθρώπους. Ήθελα να πάω να βρω τους ανθρώπους εκεί που είχα μαλώσει μαζί τους, να πάω να συμφιλιωθώ. Αυτό δεν γίνεται με ανθρώπινη δύναμη και με σκέψη και με θέληση. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι δέσμιος. Ένα τσιγάρο και δεν μπορεί να το πετάξει. Δεν μπορεί να πετάξει ένα τσιγαράκι. Είναι δεμένος. Ο Χριστός όμως μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Και τελικά είδαμε τη δόξα του Χριστού και την είδανε. Βέβαια οι άνθρωποι εκεί που ζήσανε στην εποχή του Χριστού, ευχαριστούμε τον Θεό, βέβαια δεν είδανε μόνο την αναγέννηση, αλλά είδανε φοβερά πράγματα. Είδανε να διατάζει τον άνεμο, είδανε και να ησυχάζει, να σταματάει, να υπακούει ο άνεμος. Είδανε τη θάλασσα να τη διατάζει και να γίνεται γαλήνη. Είδανε να θεραπεύει τυφλούς. Είδανε να θεραπεύει παραλυτικούς, να βγάζει δαιμόνια. Είδανε να ανασταίνει το Λάζαρο. Και βέβαια είδανε φοβερά πράγματα, θαυμαστά πράγματα. Θα μου πεις, πιστέψανε? Όχι όλοι. Λίγοι ήταν αυτοί που πιστέψανε. Και το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Λίγοι είναι αυτοί που πιστεύουν. Και θέλετε και να σας πω κάτι. Όταν ο Θωμάς τη δεύτερη Κυριακή του Θωμά που λέμε, ήταν και αυτός ανάμεσα με τους άλλους μαθητές, γιατί του είπανε ότι είδαμε τον Κύριο ανεστημένο. Και εγώ λέει, είπε ο Θωμάς, εγώ εάν δεν τον δω και αν δεν βάλω τα δάχτυλά μου, το δάχτυλό μου στις τρύπες των καρφιών και στην πλευρά τη λοχισμένη του που τον λόχισε ο Ρωμαίος στρατιώτης, δεν θα πιστέψω. Θέλω να δω. Και την επόμενη λοιπόν την Κυριακή του Θωμά, ενώ ήταν όλοι μαζεμένοι και ο Θωμάς, παρουσιάστηκε ο Κύριος ενώ ήταν κλεισμένες οι πόρτες και τα παράθυρα για το φόβο των Ιουδαίων. Φοβόντουσαν, τρομαγμένοι ήτανε, δεν είχαν λάβει το πνεύμα του Άγιο ακόμα οι Απόστολοι. Και απευθύνθηκε ο Κύριος, απευθύνθηκε στον Θωμά και είπε, Θωμά, έλα βάλε, λέει, το δάχτυλό σου, λέει, στις τρύπες των χεριών μου, των καρφιών και στην πλευρά μου και γίνε πιστός και μη άπιστος. Βέβαια ο Θωμάς τον είδε με τα μάτια του, αλλά δεν θέλησε να συνεχίσει την απιστία και την ολιγοπιστία του, αλλά είπε, ο Κύριός μου και ο Θεός μου, τον είδε ανεστημένο τον Χριστό. Οι Απόστολοι τον είδανε, φάγανε μαζί του μετά την Ανάσταση. Τώρα τι να πιστέψουμε τώρα, πέστε μου εσείς. Να πιστέψουμε κάποιους άθεους, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι ταλέποροι, και αυτοί άνθρωποι μέσα στην αμαρτία, δεμένοι με πάθη και με επιθυμίες και δεν μπορούν να ελευθερωθούν, που λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Να πιστέψουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι, έστω και αν έχουν και κάποιο πτυχίο και έχουν μάθει και πέντε πράγματα πιο πολλά από μας, πενταράδες γράμματα που λένε οι άνθρωποι, τι θα πούμε δηλαδή? Ότι επειδή κάποιοι επιστήμονες είναι άθεοι και διακηρύττουν τον αθεϊσμό και ότι δεν υπάρχει τίποτα, θα πιστέψουμε αυτούς τους ανθρώπους και δεν θα πιστέψουμε τους Αγίους Αποστόλους, αυτούς τους ανθρώπους που τον είδανε? Και λέει ο Πέτρος, εμείς, λέει, εγίναμε απτόπτες της εαυτού μεγαλειότητος, έτσι λέει ο Πέτρος. Διότι τον είδαμε, λέει, πάνω στο όρος, λέει, της μεταμορφώσεως και ακούσαμε φωνή από τον ουρανό ότι ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστούμε. Αυτού ακούετε. Τι να πούμε τώρα, ποιον θα πιστέψεις? Εγώ πιστεύω τους Αγίους Αποστόλους και είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ ευτυχισμένος και πιστεύω όλοι οι χριστιανοί, όλοι που πιστεύουμε στον Χριστό, είμαστε ευτυχισμένοι. Τελικά βλέπουμε εδώ λοιπόν, είδανε πολλά θαύματα, είδανε και είδαμε ότι πραγματικά αποδείχτηκε ότι είναι Γιος του Θεού, όχι μόνο από τα έργα που έκανε, δηλαδή τα θαύματα που έκανε, από τα λόγια και από τα λόγια που είπε και είναι γραμμένα στο Ευαγγέλιο. Αυτά τα λόγια δεν μπορούσε να τα πει άνθρωπος. Κανένας άνθρωπος δεν τα έχει πει. Όποιο βιβλίο να διαβάσετε, πουθενά δεν θα συναντήσετε, ούτε πέρα στο Ισλάμ, ούτε πέρα ακόμα από εκεί, ανατολικές θρησκείες που κάποιοι κάνουν, ας περιπτώσει να μην πω θεούς, γιατί δεν είναι άλλος θεός εκτός από τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, πουθενά δεν θα δείτε τέτοια λόγια, αλλά και όχι μόνο αυτό, κάτι ακόμα που δεν μπόρεσε κανένας να το πει και να το κάνει. Τι? Να παρακαλάει τον Πατέρα, ενώ ήταν καρφωμένος από τους σταυρωτές του, να παρακαλάει τον Πατέρα και να προσεύχεται και να λέει: Πατέρα, συγχώρεσέ τους, μη λογαριάσεις αυτούς την αμαρτία αυτή, συγχώρεσέ τους. Ποιος μπορούσε να το κάνει? Ποιος μπορούσε να το διδάξει αυτό, αλλά και να το κάνει? Να το διδάξεις είναι εύκολο, άμα σε ραπίσει κάποιος από το ένα μάγουλο, γύρνα και το άλλο. Έτσι λέει ο Χριστός, έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Έτσι λέει, το ξέρω. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα όμως να κάνεις πράξη αυτό που κηρύττεις και κηρύττω, εκεί τα πράγματα αλλάζουνε. Λέει, μου είχε πει κάποιος μια φορά, αφόσον βέβαια μιλούσαμε για τον Χριστό και τα παιδιά ακούγανε και ήταν και αυτός δίπλα, αλλά στενοχωριότανε. Γιατί τα παιδιά εκεί σε ένα χωριό που είχα πάει και μοίραζα φυλάδια και Ευαγγέλια και εφημερίδες, λοιπόν, ήταν βέβαια θρησκευόμενος ο άνθρωπος και αφού βέβαια έβλεπε ότι τα παιδιά διψούσανε για το Λόγο του Θεού, οι νέοι εκεί, και με ρωτούσανε και μου κάνανε ερωτήσεις και αυτά, μου λέει: σήκω και φύγε, ακούστε, σου λέω, φύγε, σήκω και φύγε. Μα λέω: μην αγριεύεις, είσαι χριστιανός. Εσύ λες ότι είσαι χριστιανός. Μου λέει: θα ξεχάσω για λίγο ότι είμαι χριστιανός. Και τι εννοούσε? Εννοούσε δηλαδή ότι θα χειροδικούσε πάνω μου. Αγαπητοί, είναι αλήθεια ότι ο Χριστός απόδειξε ότι ήταν ο Υιός του Θεού του ζωντανού, με τα θαύματα που έκανε, με τη ζωή που έκανε, με το δρόμο που περπάτησε και μας άφησε τα ίχνη του να ακολουθήσουμε κι εμείς. Δεν είναι εύκολο, γι' αυτό και πολλοί δεν ακολουθούν. Αλλά όμως είναι αυτός ο δρόμος που οδηγεί στον ουρανό. Λοιπόν, μια δόξα μονογενούς παρά του Πατρό, πλήρης χάριτος και αληθεία, γεμάτη από χάρη και αλήθεια. Ο Ιωάννης ήταν ένας άνθρωπος, ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες, μας λέει ο ίδιος ο Χριστός. Ο Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και εφώναξε λέγον: ούτως ήτο περί ου, μιλάει για τον Ιωάννη τον πρόδρομο, περί ου είπον, για αυτόν που σας έλεγα, αυτός είναι ο πίσω μου ερχόμενος, αυτός που έρχεται σε λίγο, είναι ανώτερός μου, διότι ήτο πρώτερός μου. Υπήρχε πριν από τον Ιωάννη, βεβαίως. Ήτανε 6 μήνες μικρότερος ο Ιησούς σε ηλικία σαρκική, σωματική από τον Ιωάννη. Αλλά ο Χριστός υπήρχε, προϋπήρχε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και δεν ήτανε ότι προϋπήρχε από αρχής καταβολής κόσμου, γιατί ο Χριστός είναι Θεός, είναι άναρχος. Αλλά αυτό βέβαια το βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός ήτανε που φανερώθηκε στον Αβραάμ, στον Μωυσή, σε όλους τους προφήτες, ο οποίος κάποια στιγμή ο Ιησούς Χριστός, σαν Θεός αληθινός, ήρθε και πήρε ανθρώπινο σώμα. Και βέβαια μάλιστα κάποτε, θα το συναντήσουμε πιο κάτω, το λέει ο ίδιος ο Απόστολος εδώ, ο Ιωάννης, γιατί είπε ο Χριστός στους Φαρισαίους, λέει, ο Αβραάμ, λέει, είδε την ημέρα την ειδική μου και χάρη. Και λέει, του λένε οι Φαρισαίοι, τι λες τώρα, ξέρεις τι λες? Δεν είσαι ούτε 50 χρονών, λέει, και είδες τον Αβραάμ. Ναι, λέει, πριν τον Αβραάμ εγώ είμαι. Δόξα στο Θεό, είμαι. Πριν τον Αβραάμ, υπήρχα δηλαδή. Και σήκωσαν, λέει, λίθους να τον λιθοβολήσουν. Θα το συναντήσουμε πιο κάτω, καθώς θα διαβάζουμε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που διαβάζουμε. Είναι αλήθεια ότι ο Χριστός υπήρχε λοιπόν και ήταν πριν από μένα, λέει ο Ιωάννης. Βλέπετε ότι εδώ υπάρχουν μαρτυρίες. Όλοι οι Απόστολοι δεν ήταν συνεννοημένοι. Όλοι οι μαθητές δεν ήταν, και οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη. Διαφορετική χρονολογία ο καθένας. Πώς είναι δυνατόν να γράφουν όλοι το ίδιο, χωρίς να έχουν ζήσει την ίδια εποχή, τον ίδιο χρόνο, και να γράφουν όλοι το ίδιο? Ο Ισαΐας γράφει λεπτομέρειας, με μαθηματική λεπτομέρεια και ακρίβεια, ακριβώς για τον θάνατο του Κυρίου, για το έργο το σταυρικό. Και όχι μόνο, και ο Δαβίδ, οι προφήτες, ευχαριστούμε τον Θεό, λέει, έβαλαν κλήρο στα ημάτια μου, έδωσαν, λέει, ξίδι στη δίψα μου και χολή, ετρύπησαν τα χέρια μου και τα πόδια μου. Δόξα στον Θεό, πώς ήταν δυνατόν όλες αυτές οι προφητείες να εκπληρωθούν? Δηλαδή ο Χριστός επάνω στο Σταυρό είχε συνεννοηθεί με τους Ρωμαίους στρατιώτες να βάλουν κλήρο για το χιτώνα του, για να εκπληρωθεί η Γραφή? Όχι. Απλώς ο Λόγος του Θεού ήταν γραμμένος, προφητευμένος, γραμμένος, και εκπληρώθηκε. Και είναι πράγματι ένα θαύμα, γιατί, εντάξει, θαύμα είναι, αλλά για μας δεν είναι καθόλου περίεργο που πιστεύουμε. Γιατί ο ίδιος ο Άγιος Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μίλησε στον Ισαΐα, μίλησε στον Δαβίδ, μίλησε στους προφήτες, μίλησε στους Αποστόλους και τους είπε τι να πούνε. Αφού λοιπόν ο ίδιος Θεός, ο Άγιος Παράκλητος, έδωσε μήνυμα στον κάθε έναν προφήτη και στον κάθε έναν Απόστολο, όλοι λοιπόν γράψανε ό,τι τους έλεγε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε ότι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο, είναι αληθινό. Είναι αληθινό. Και βλέπουμε λοιπόν πλήρης χάριτος και αληθείας. Αλήθεια. Όχι ψέματα, αλίμονο. Αν ο Θεός ερχόταν εδώ ο Χριστός και μας έλεγε, δηλαδή, δεν τολμώ να το πω, άλλα ντάλα. Μη γέννητο, αλλά μας είπε αλήθεια, και μάλιστα όταν μίλαγε μας έλεγε αλήθεια, αλήθεια σας λέγω. Και το έλεγε δύο φορές, το επιβεβαίωνε, και ότι λέει το Ευαγγέλιο είναι αλήθεια. Και ότι είπε έχει γίνει, και ότι δεν έχει γίνει θα γίνει. Δόξα στο Θεό. Πίστεψέ το. Και βλέπουμε λοιπόν ότι, διότι είτε λοιπόν πρότερός μου, και πάντες εμείς ελάβαμε εκ του πληρώματος αυτού, και χάρη αντί χάριτος. Εμείς τι λάβαμε? Εμείς οι άνθρωποι, και ο Ιωάννης, και όλοι οι άνθρωποι, και όλοι εμείς. Χάρη λάβαμε. Χάρη αντί χάριτος. Και αυτό χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος, χάρη. Τι είναι η χάρη, ξέρετε, έλεος, αγάπη, σπλάχνα. Να σου χαρίσει ό,τι χρωστάς. Χάρη. Δεν αξίζεις, δεν αξίζω, δεν αξίζουμε κανένας μας. Όλοι είμαστε για την κόλαση. Όλοι αμαρτήσαμε, όλοι ξεκλίναμε, όλοι παραδρομήσαμε, αλλά ο Χριστός μας υπόμεινε και μας υπομένει και μας περιμένει. Ευχαριστούμε τον Θεό, και μας περίμενε ως πότε? Ώσπου να έρθει η ώρα να εννοήσουμε, να καταλάβουμε ότι είναι αληθινός, ότι μας αγαπάει, ότι πέθανε για μας επάνω στο Σταυρό. Ναι, μας υπομένει ο Ιησούς Χριστός. Και βλέπουμε λοιπόν, αυτό είναι η χάρις, χάρη. Και όχι μόνο αυτό, σου δίνει και χαρά. Σου δίνει χαρά. Χαρά, μέσα στη χαρά να βρίσκεται ο άνθρωπος του Θεού. Μα πώς είναι δυνατόν να έχεις χαρά? Έλατε, για πες μου πώς τόσοι μάρτυρες, τόσοι χριστιανοί, γιατί είναι γραμμένη μια ιστορία, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι που έγινε στα κρυφά, στη γωνία, μερικοί άνθρωποι, χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι. Τους βασάνισαν, τους έκαψαν, τους έριξαν στα λιοντάρια. Και αυτοί οι άνθρωποι μεταχαράς. Μη δεχτέντες, λέει, την απολύτρωση, για να αξιωθούνε καλυτέρας αναστάσεως. Μάλιστα, αγαπητοί μου, χάρη αντί χάρη τους. Έρχεται ο Χριστός και κάνει χάρη. Και ποια είναι η χάρη του, ότι μας σβήνει όλο το αμαρτωλό παρελθόν της ζωής μας. Μα ξαναπέφταμε, ξαναμαρτήσαμε, πάλι ζητάμε συγχώρεση και μας συγχωρεί. Δόξα στον Θεό. Και κάποια στιγμή βέβαια φτάνουμε σε μια ηλικία πνευματική, σαν χριστιανοί, που δεν πέφτουμε τόσο συχνά και εύκολα. Όχι ότι ήμασταν αμάρτητοι, μη γέννητο. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν, γιατί ο Χριστός ήρθε και μας έδωσε τη χάρη. Και μας το λέει πιο κάτω ότι ο Μωυσής, ο νόμος, εδόθη δια του Μωυσέως. Η δε χάρις και η αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Ο Μωυσής, πράγματι, ήταν ένας μεγάλος προφήτης, έκανε φοβερά θαύματα, ο Θεός μαζί του, ελευθέρωσε το λαό μέσα από την Αίγυπτο. Ο Φαραώ βέβαια ήταν ο αυτοκράτορας εποχής εκείνης, θα λέγαμε. Ένας πανίσχυρος βασιλιάς της εποχής εκείνης. Και ο Θεός κάλεσε το Μωυσή, έναν άνθρωπο βέβαια που μεγάλωσε στο παλάτι του Φαραώ, αλλά κάποια στιγμή όταν μεγάλωσε, λέει, και έγινε 40 χρονών, μας λέει ο Λόγος του Θεού στην Εβραίος επιστολή ότι ο Μωυσής, λέει, αφού εμεγάλωσε, αρνήθη να λέγεται γιος της θυγατρός του Φαραώ. Αρνήθη να λέγεται γιος της θυγατρός του Φαραώ. Προκρίνας μάλλον, λέει, μεγαλύτερο πλούτο, τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό. Έβλεπε λοιπόν ότι το να πάσχει κάποιος για τον Χριστό είναι μεγαλύτερος πλούτος. Και όταν λοιπόν έφτασε σε μια ηλικία των 40 ετών, επισκέπτηκε τους αδελφούς του εκεί, τους Εβραίους, γιατί ήξερε ότι είναι Εβραιόπουλο, και τελικά εκεί βέβαια είδε κάποιον να αδικεί, τον χτύπησε, τον θανάτωσε, και βέβαια ξαναπήγε την άλλη μέρα, μετά είδε δύο Ισραηλίτες να μαλώνουν και τους λέει: μη μαλώνετε εσείς, αδέλφια είστε, δεν πρέπει να μαλώνετε. Και ο ένας, ο άδικος, τον έσπρωξε και του λέει: μήπως θέλεις να με σκοτώσεις και εμένα όπως έκανες στον Αιγύπτιο. Και κατάλαβε βέβαια ότι έγινε γνωστό και έφυγε ο Μωυσής και πήγε στη γη Μαδιά. Εκεί βέβαια τον φιλοξένησε ένας άνθρωπος, ο Ιωθόρ, του έδωσε τη μεγάλη του κόρα, τη κόρη της Εμφόρα, για γυναίκα, έκανε δύο γιους, και ο άνθρωπος αυτός επί 40 χρόνια έβωσε και πρόβατα ο Μωυσής. Δηλαδή όσα ήξερε και είχε μάθει στην Αίγυπτο τα άδειασε, τα ξέχασε. Και κάποια στιγμή μετά από 40 χρόνια, στα 80 του δηλαδή, τον επισκέπτηκε ο Θεός με την κεώμενη βάτο και του είπε: Μωυσή, έλα να σε στείλω τώρα να πας να ελευθερώσεις τον λαό μου τον Ισραήλ, διότι οι στεναγμοί αυτών ήλθαν μέχρι στον ουρανό. Και λέει: εγώ, Κύριε, δεν μπορώ, λέει, εγώ είμαι βραδύγλωσσος, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, τι να πάω εγώ να πω στον Φαραώ? Όχι, εσύ θα πας. Τελικά πήγε και βλέπουμε ότι με μία ράβδο. Πώς θα πάω, Κύριε, λέει. Λέει: τι είναι αυτό που κρατάς? Ένα ραβδί, ποιμενικό ραβδί. Με αυτό θα πας? Με ένα ραβδί θα πάω να τα βάλω με έναν αυτοκράτορα? Με τόσο στρατό? Ναι, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου. Και πήγε ο Μωυσής και πράγματι έκανε το Φαραώ να χορεύει πραγματικά, Πράγματι αναγκάστηκε ο Φαραώ, γιατί δεν ήταν ο Μωυσής, ήταν ο Θεός, δόξα στον Κύριο, να αφήσει το λαό Ισραήλ να φύγει, να ανοίξει τη θάλασσα. Πράγματι λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος του Θεού. Και εκεί στην έρημο έδωσε λοιπόν τον νόμο, αφού βγήκαν από την Αίγυπτο. Έδωσε τον νόμο. Ο νόμος όμως τι έλεγε? Ότι αν φυλάξεις τις 10 εντολές θα ζήσεις. Αλλά ποιος φύλαξε και τις 10 εντολές από τη στιγμή που γεννήθηκε μέχρι τη στιγμή που πέθανε? Κανένας. Σε μία αν θα έπεφτες, γινόσου να παραβάτεις σε όλο τον νόμο. Δηλαδή ο νόμος είναι καλός, αλλά δεν σε σώζει. Θα πρέπει εσύ να κρατήσεις τις 10 εντολές, να φυλάξεις τις 10 εντολές για να σωθείς. Κανένας δεν μπόρεσε να το κάνει. Κανένας. Και βέβαια ο νόμος δεν είναι κάτι άλλο παρά ένας καθρέφτης. Βλέπεις το πρόσωπό σου στον καθρέφτη ότι έχεις μια μουτζούρα, αλλά ο καθρέφτης δεν μπορεί να σου βγάλει τη μουτζούρα. Δεν μπορεί. Ούτε μπορεί να σε συγχωρέσει ο νόμος. Δεν υπήρχε συγχώρεση στον νόμο. Έτσι λοιπόν ο νόμος ήρθε δια του Μωυσέως. Αλλά η χάρις και η αλήθεια ήρθε δια Ιησού Χριστού. Τι να πούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, εμείς οι χριστιανοί, εμείς οι πιστοί, γιατί δεν ζούμε στον καιρό του νόμου, γιατί ζούμε στον καιρό της χάριτος. Τι σημαίνει ο καιρός της χάριτος? Ότι ναι, ειλικρινά έχω πάρει απόφαση στερεή μέσα στην καρδιά μου να ακολουθήσω τον Κύριο. Ναι, να μην τον λυπήσω, γιατί με αγαπάει, γιατί πέθανε για μένα, γιατί θα ξανάρθει να με πάρει κοντά του. Αλλά έλα όμως που πολλές φορές τον λυπώ, πολλές φορές ξεφεύγω και λυπώ, τώρα που έπεσα, τώρα που αμάρτησα, τι θα κάνω τώρα, Κύριε? Παιδί μου, εγώ συνεχίζω να σε αγαπάω, εγώ σε συγχωράω, αφόσον καταδικάζεις αυτό το λάθος σου, την αμαρτία σου. Αφού το καταδικάζεις, εγώ σε συγχωράω. Αφόσον ομολογείς και παραδέχεσαι ότι και λυπάσαι για αυτό που έγινε, που έκανες, εγώ σε συγχωράω. Και έρχεται ο Χριστός και μας συγχωράει και μας ξανασυγχωράει και μας δίνει δύναμη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ναι, αυτό είναι η χάρις και η αλήθεια. Δόξα στο Θεό. Είναι ένας καλός και στοργικός πατέρας και Θεός. Δόξα στο Θεό. Πώς είναι το μικρό μωράκι? Θα το δούμε πιο κάτω στο τρίτο κεφάλαιο εδώ του Αποστόλου Ιωάννη, εδώ που μας γράφει για την αναγέννηση. Ο άνθρωπος γεννιέται ξανά, γεννιέται πνευματικά και αρχίζει όπως το μικρό παιδάκι να μεγαλώνει, έτσι να μεγαλώνει και ο νέος χριστιανός πνευματικά. Και λέω τώρα εγώ, ποια μητέρα ή ποιος πατέρας που εγέννησαν ένα μωρό όταν λερώνεται, και τα μικρά παιδιά βέβαια τα κάνουν επάνω τους, συγχωρέστε με, λερώνονται οι άνθρωποι, ποια μητέρα πήρε το μωρό της και είπε, παλιόπαιδο, δεν σε θέλω πλέον για παιδί μου, σε καθάρισα μία, σε καθάρισα δύο, σε καθάρισα τρεις, έως πότε πια θα λερώνεσαι? Έως το παιδί να μεγαλώσει. Η μαμά όχι μόνο δεν το πετάει, το καθαρίζει, το αγκαλιάζει, το ντένει πάλι, το ντύνει με καθαρά ρουχαλάκια και μετά το αγκαλιάζει, το φυλάει και το παιδάκι φτάνει σε μια ηλικία που πλέον έχει μεγαλώσει, έχει αυξηθεί, αρχίζει να καταλαβαίνει, λέει μαμά τσία, τα λέει, αρχίζει από μόνο του το παιδί να πηγαίνει στην τουαλέτα. Βέβαια το παιδί όσο μεγαλώνει τόσο έτσι πίζει το μυαλουδάκι του, θα λέγαμε, και φτάνει κάποια στιγμή να γίνει ένα παλικάρι, να γίνει ένας άντρας αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν σκοντάφτει εύκολα, δεν πέφτει εύκολα. Το μικρό παιδί, τα μικρά παιδιά αν έχετε παρατηρήσει, ειδικά τα μικρούλια πέφτουνε, αλλά είναι ελαφριά και πιστεύω άγγελος Κυρίου τα προστατεύει και δεν χτυπάνε. Δεν πέφτουν εύκολα οι μεγάλοι, αλλά τα μικρά πέφτουν όταν είναι ειδικά, δεν μπορούν να περπατήσουν. Όμως σιγά σιγά γίνονται άντρες, έτσι είναι και ο πνευματικός άνθρωπος. Σιγά σιγά έτσι αυξανόμαστε και ο Λόγος του Θεού αυτό μας λέει. Σταθείτε λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θεό, σταθείτε περιοζωσμένοι την οσφήν σας με αλήθεια, τη μέση σας με αλήθεια, που και αφού σταθείτε, λέει, να καταπολεμήσετε τα πάντα. Να πολεμήσουμε τι? Κάθε πνεύμα πονηρό και ακάθαρτο το οποίο έρχεται να μας παρασύρει στην αμαρτία, στην πονηρία, στην κακία, στην πορνεία, στη μοιχεία. Αυτή είναι η δουλειά του σατανά. Δεν μπορεί να σου κάνει κάτι. Αυτό που μπορεί, έχει το δικαίωμα να κάνει είναι να σε πείσει ότι δεν πειράζει, καημένε, μη στενοχωριέσαι, δεν υπάρχει και Θεός. Αλλά άμα ξέρει ότι πιστεύεις, θα βρει άλλο τρόπο να σου πει. Χίλια δύο, είναι μεθοδιστής, είναι πονηρός. Αλλά θα το φάει το κεφάλι του. Το έχει φάει ήδη. Αγαπητοί λοιπόν, να σταθούμε περιοριζωμένοι την μέση μας με την αλήθεια λέει, ενδεδειμένη το θώρακα της δικαιοσύνης, δηλαδή να είμαστε στην αλήθεια, γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος με ψέματα να ευαρεστήσει τον Χριστό, δηλαδή να υποκρίνεται ότι είναι χριστιανός και τα λοιπά, καθαρά πράγματα. Να έχει δικαιοσύνη, λέει, το θώρακα της δικαιοσύνης, λέει, την περικεφαλαία της σωτηρίας, ο άνθρωπος να έχει λάβει σωτηρία από τον Χριστό, και μπορεί να λάβει ο κάθε άνθρωπος σωτηρία όταν ζητήσει συγχώρεση. Να έχει λοιπόν τα υποδήματα της ετοιμασίας του Ευαγγελίου, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος που δίνει την καρδιά του στον Χριστό, του δίνει ο Χριστός τη δύναμη και τη χάρη να μιλάει για τον Χριστό, να ομολογεί τον Ιησού Χριστό, να ομολογούμε τον Κύριο. Και μετά λέει την ασπίδα της πίστεως. Την ασπίδα της πίστεως. Αφού έχουμε λοιπόν όλα αυτά, την πανοπλία, παραβολή βέβαια είναι αυτή, πνευματικά μιλάει, έχουμε την ασπίδα της πίστεως με την οποία λέει θα σβήσετε πάντα τα βέλη του εχθρού, τα πεπειρωμένα. Ποια είναι τα βέλη του εχθρού? Είναι οι σκέψεις, οι διαλογισμοί, οι πονηρές σκέψεις, οι σκέψεις οι οποίες έρχονται και έτσι κατακλείζουν, σε βομβαρδίζουν και σε απογοητεύουν. Εσένα δεν σε αγαπάει, εσένα δεν σε συγχωράει ο Θεός, εσένα επειδή εσύ είσαι έτσι, επειδή έκανες τούτο, επειδή... Όχι, είναι λάθος. Είναι λάθος. Ο Χριστός μας αγαπάει. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να πάρεις την πανοπλία, να πάρεις και την ασπίδα της πίστεως και να απεκρούσεις τα βέλη αυτά, να πεις «Ήπαγιο πίσω μου σατανά», γιατί μας λέει βέβαια «Λάβατε την πανοπλία του Θεού για να σβήσετε πάντα τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα». Και πάνω απ' όλα λέει «Λάβετε την μάχαιρα του Πνεύματος», ή της είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού συμβολίζεται με μαχαίρι, και μάλιστα με δίστομος ρομφαία, που κόβει και από τις δύο μεριές, δίστομος και οξία, που σημαίνει είναι και μυτερή, και με αυτή χτυπάμε τον εχθρό και χτυπάμε τον πονηρό. Έρχεται λοιπόν να σου βάλει μια ιδέα, μια σκέψη, και εσύ παίρνεις ένα εδάφιο και λες «Ήπαγιο πίσω μου σατανά, είναι γραμμένο στο λόγο του Θεού ότι τον ερχόμενον προς εμέ δεν θα τον βγάλω έξω», λέει ο Χριστός. Τώρα εσύ έρχεσαι και μου λες ότι ο Χριστός δεν με θέλει. Δεν με θέλει. Πώς δεν με θέλει? Εμένα λέει εδώ ο λόγος του, ο Χριστός λέει ότι όποιος έρθει σε μένα δεν θα τον βγάλω έξω. Και εσύ μου λες δεν με θέλει ο Χριστός. Άντε φύγε από το χάμο. Και χρησιμοποιούμε το λόγο του Θεού. Πότε όμως ένας άνθρωπος μπορεί να έχει πανοπλία? Όταν είναι άντρας. Όταν είναι σε μια ηλικία που μπορεί να σταθεί όρθιο στα πόδια του. Γι' αυτό λέει, σταθείτε, λέει, όρθιοι, σταθείτε και να σταθούμε. Οι χριστιανοί, εδώ μιλάει για χριστιανούς. Τελικά εδώ βλέπουμε λοιπόν τον νόμο και βλέπουμε και τη χάρη. Σήμερα είμαστε στη χάρη. Ευχαριστούμε τον Θεό που γεννηθήκαμε τον καιρό της χάριτος. Και η χάρις του Ιησού Χριστού ξέρετε μέχρι πότε θα είναι. Θα είναι μέχρι να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Όταν θα έρθει ο Χριστός και θα αρπάξει τους εκλεκτούς, τους πιστούς, θα ακουστεί σάλπιγγα Θεού και φωνή Αρχαγγέλου και πρώτα μας λέει οι Άγιοι νεκροί θα αναστηθούν. Έπειτα εμείς οι ζωντανοί θα μεταμορφωθούμε και θα αρπαχτούμε εν εφέλεση απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Αυτό βέβαια βλέπουμε ότι πλησιάζει η μέρα του Κυρίου και οι χριστιανοί θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε, να είμαστε έτοιμοι. Γιατί λέει και το άλλο λόγος του Θεού, από τις 10 παρθένες, από τις 10 αγνές ψυχές δηλαδή, θα φύγουν οι 5. Οι 5 οι μωρέ θα μείνουν πίσω. Γιατί? Γιατί δεν είχαν λάδι στα αγγεία τους. Και το λάδι βέβαια είναι το έλεος, είναι η αγάπη, είναι τα σπλάχνα, είναι η Αγία Ζωή. Ευχαριστούμε το Θεό, είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ο άνθρωπος πληρώνεται, γεμίζει με το Πνεύμα το Άγιο και αμέσως έρχεται η παρουσία του Θεού. Τελικά λοιπόν ευχαριστούμε το Θεό, γιατί η χάρις θα σταματήσει, η χάρις βέβαια, όταν θα φύγει η Εκκλησία, θα φύγει το Πνεύμα το Άγιο, δυστυχώς εδώ στη γη θα έρθει σκοτάδι πνευματικό. Βέβαια θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα λάβουν το χάραγμα του Αντιχρίστου και θα σωθούν, αλλά θα πάνε διασφαγής, διαμαχαίρας και Βλέπουμε λοιπόν ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όμως η χάρις αυτή που εμείς τώρα ζούμε είναι σαν να λέμε είναι η πόρτα ανοιχτή. Ανοιχτή η πόρτα, έλα και μπες μέσα. Λέει κάτι ο Χριστός στο λόγο του, λέει ότι η βασιλεία των ουρανών βιάζεται. Ξέρετε τι σημαίνει, βιάζεται και οι βιαστές λέει αρπάζουσι αυτοί. Οι βιαστές βιάζονται να μπουν μέσα. Δηλαδή ξέρεις τι είναι να βιαστείς. Να βιαστείς να μπεις, να βιαστείς να σωθείς. Τώρα είναι καιρός εκπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Καλά θα το δούμε αυτό, λένε πολλοί. Θα έρθω καμιά φορά. Δεν ξέρω αν θελήσανε να έρθουν τώρα που οι εκκλησίες είναι κλειστές. Θα έρθω. Αλλά για φανταστείτε όμως, να έρθει κάποιος και να δει εδώ, παιδιά, 8 με 9 λέτε εδώ ότι έχετε κήρυγμα. Τι γίνεται με εσάς? Είναι κλειστές οι πόρτες. Κλειστή η εκκλησία. Υπάρχει απογόρευση. Αλλά για φανταστείτε όμως κάποια στιγμή, να κλείσει αυτή η πόρτα της χάριτος. Αυτή η πόρτα να μάθεις ότι ξαφνικά ήρθανε εξωγήινοι και πήρανε από τη γη εκατομμύρια ανθρώπους. Πω, φοβερό. Θα είναι φοβερό, ιδιαίτερα για μας τους χριστιανούς. Μη γέννητο να μείνουμε πίσω. Προτιμούμε να φύγουμε βέβαια από τη ζωή παρά να μείνουμε πίσω. Και εγώ αυτό λέω, Κύριε, αν βλέπεις ότι πρόκειται να μείνω πίσω, πάρε με πριν την αρπαγή. Τι να το κάνω, να ζήσω 5 χρόνια και να χαθώ μετά? Δεν το θέλω με τίποτα. Και ευχαριστούμε τον Θεό, πιστεύω ότι ο Κύριος βέβαια είναι αυτός ο οποίος έχει τον τρόπο και τη δύναμη να μας δώσει και τη χάρη του για να είμαστε τελικά αν το θελήσουμε. Αλλά λέει, εάν τη συρθεί ο πίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Αλλά εμείς δεν είμαστε από αυτούς που σύρονται εις τα ο πίσω, όχι όπως τη γυναίκα του Λότ. Αλλά και μας το λέει, θυμηθείτε τη γυναίκα του Λότ. Όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Και όποιος την χάσει ένε και νεμού και του Ευαγγελίου. Η ζωή είναι αιώνια, θέλει διαφυλάξει αυτή. Και εδώ μιλάει βέβαια ότι οι άνθρωποι λέει από τώρα, τόσο νέος, να ακολουθήσω τον Χριστό. Η ζωή είναι μπροστά μου. Να γλεντήσω, να πάω, να πορνεύσω, να μοιχεύσω, να κάνω την αμαρτία, να απολαύσω τις αρχικές επιθυμίες που θέλω κτλ. Τελικά οι άνθρωποι αυτοί χάνουν τα χρόνια τους, τη ζωή τους. Γιατί έχω πει και άλλη φορά, ποτέ δεν θα ακούσετε κάποιον γέρο, κάποιον παππού, ας πούμε, κάποια γιαγιά να λένε, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι, ξέρω εγώ, 90 χρονών, 100 χρονών, στη ζωή μου έφαγα εκατομμύρια πιάτα φαγητό ωραίο, ή πια βιτία κρασί, ουίσκι, κάπνισα εκατομμύρια τσιγάρα, γλέντισα, χόρεψα, έκανα, απόλαυσα την αμαρτία, απόλαυσα την πορνεία, απόλαυσα τη μοιχεία. Είχα, ξέρω εγώ, ας πούμε, πολλές γυναίκες, η γυναίκα είχα πολλούς άντρες. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που βέβαια ευχαριστεί τον καθένα. Είχα αυτοκίνητα, είχα τούτα, είχα κίνιο, είχα πλούτη. Και τώρα φεύγω από τη ζωή ευτυχισμένος. Φεύγω χορτάτος. Κανένας δεν το λέει αυτό. Όταν οι άνθρωποι αυτοί τρέμουνε το σκοτάδι, φοβούνται. Αγαπητοί, τώρα που είναι καιρός εκπρόσδεκτος, τώρα που ακούς αυτά τα λόγια, τώρα να ζητήσεις τον Ιησού Χριστό να έρθει στην καρδιά σου, να έρθει στη ζωή σου, να έρθει στο σπίτι σου, να πάρεις το Ευαγγέλιο, να πάρεις ένα Ευαγγέλιο και τηλεφώνησέ μας. Δίνουμε το τηλέφωνο στο ραδιόφωνο και λέμε μια Καινή Διαθήκη να τη στέλνουμε οπουδήποτε σε όποιον θέλει, δωρεάν, εντελώς δωρεάν. Πάρε λοιπόν το Ευαγγέλιο ή οπουδήποτε, πάρε μια Καινή Διαθήκη, ένα Ευαγγέλιο και πήγαινε στο σπίτι σου. Κάτσε στο τραπέζι σου και άνοιξε τη και άρχισε να διαβάζεις. Θα έρθει η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, δεν ξέρω, εκεί οι φίλοι σου. Θα πούνε τι διαβάζεις? Το Ευαγγέλιο. Για κάτσε να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο, βρε παιδιά, να δούμε. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Που γράφτηκε στη γλώσσα μας τα ελληνικά και εμείς δεν το έχουμε διαβάσει ούτε για μια φορά. Το Ευαγγέλιο λοιπόν, τώρα που είναι καιρός της χάριτος. Μην κλείσει η πόρτα της χάριτος. Θα κλείσει κάποια στιγμή. Βέβαια ο Θεός μακροθυμεί. Αλλά όμως τα περιθώρια στενεύουν. Τελειώνει ο χρόνος. Συμπεραίνουμε ότι είμαστε στην τελευταία γενιά. Βλέπουμε τα σημεία των τελευταίων ημερών. Βλέπουμε τον Αντίχριστο. Το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Το σύστημα του Αντιχρίστου. Τι άλλο περιμένουμε πια? Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος έρχεται. Καταλαβαίνουμε ότι έρχεται ο Κύριος. Και έτσι λοιπόν μας λέει, η αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Ουδής είδε ποτέ τον Θεό. Ο μονογενής Υιός, ο Ον, εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εφανέρωσε αυτόν. Κανένας δεν μπόρεσε να δει ποτέ τον Θεό. Κανένας μα κανένας. Κανένας δεν μπόρεσε. Ο Ιησούς Χριστός ήταν στην αγκαλιά του Πατέρα, μας λέει. Στον κόλπο, στην αγκαλιά του Πατέρα, του Πατρός. Εκείνος μας φανέρωσε τον Πατέρα. Και μάλιστα όταν ήταν οι μαθητές στο τέλος του, στα τελευταία κεφάλαια εδώ, ο Ιωάννης ήταν με τους μαθητές του και αφού προσευχήθηκε για αυτούς και τελικά είπε ο Φίλιππος, Κύριε, ο μαθητής του λέει, δείξον εις εμάς τον Πατέρα και αρκείς εμάς. Και λέει ο Χριστός στο Φίλιππο, τόσο καιρό είμαι μαζί σου Φίλιππε και δεν με γνώρισες. Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Γιατί εγώ λέει είμαι ένα με τον Πατέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μάλιστα αγαπητοί, ο Χριστός ήταν στην αγκαλιά του Πατέρα. Ήτανε ο Υιός του μονογενής και αγαπητός. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθην. Αυτού ακούεται. Κι όμως τον έστειλε να πεθάνει για τις δικές σου και για τις δικές μου αμαρτίες. Τι θα κάνεις τώρα? Έως πότε θα το αναβάλεις? Έως πότε θα στέκεσαι μακριά από τον Θεό? Ναι, αυτό το βράδυ έλα και συμφιλιώσου με τον Θεό. Έλα και κάνε ειρήνη με τον Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος έγινε γέφυρα. Είναι αυτός ο οποίος πλήρωσε για την αμαρτία σου. Και τώρα είναι στα δεξιά του Πατέρα, ανεστημένος, ολοζώντανος, και παρακαλάει τον Πατέρα για κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος τον πιστεύει και τον επικαλείται και ζητάει συγχώρεση και έλεος. Ναι, έλεος. Αν θέλεις πραγματικά να φύγει το βάρος της ενοχής, της αμαρτίας, αν αισθάνεσαι έτσι μέσα σου βάρος, άγχος, στενοχώρια, οτιδήποτε, ακόμα και αρρώστια, οτιδήποτε, ζήτα τον Ιησού Χριστό. Μίλα στον Χριστό. Είναι ανεστημένος. Ακούει. Θα σε ακούσει. Και το λέει, λέει, εγώ που έδωσα οτίον, που έδωσα αυτιά στον άνθρωπο, δεν ακούω. Εγώ που έδωσα μάτια, δεν βλέπω. Εγώ που έδωσα στόμα στον άνθρωπο, δεν μιλάω. Μιλάει ο Θεός. Λοιπόν, ο Θεός μας περιμένει. Μας αγαπάει. Περιμένει τον άνθρωπο να πάει κοντά του και να πει, Πατέρα, ήμαρτον στον ουρανό και ενωπιόν σου, όπως ο άσωτος γιος, και αυτός ο πατέρας δεν πρόλαβε ο άσωτος γιος να πει, κάνε με ως ένα τον μισθωτό σου, δεν έχω απέτηση να με έχεις γιο σου, δεν θέλω να με έχεις γιο σου, μισθωτό σου, να τρώω λίγο ψωμάκι γιατί με πόνεσε η κοιλιά μου από τα χαρούπια. Λοιπόν, ο πατέρας δεν τον άφησε να πει, φέρτε τη στολή την πρώτη, φέρτε υποδήματα για τα πόδια του, φέρτε και το δαχτυλίδι το χρυσό, το δαχτυλίδι που φοράνε τα πριγκιπόπουλα. Ξέρετε ποιο είναι το δαχτυλίδι? Είναι το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο. Όσοι χριστιανοί έχετε αναγεννηθεί, έχετε δώσει την καρδιά σας στον Ιησού Χριστό και δεν έχετε λάβει το Πνεύμα το Άγιο, τώρα είναι καιρός να ζητήσεις το δαχτυλίδι, τον αραβόνα του Πνεύματος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτά λοιπόν αγαπητοί μου, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της ομιλίας μας. Να σταθούμε τώρα πάλι με σεβασμό και με βλάβια ενώπιον του Κυρίου και να παρακαλέσουμε τον Κύριο να αναλάβει το υπόλοιπο της βραδιάς, το υπόλοιπο της ζωής μας, να αναλάβει όλους τους ασθενείς, να αναλάβει τη χώρα μας, να αναλάβει όλα τα αιτήματα που έχουμε, τα προβλήματα, ιδιαίτερα αυτούς που είναι κατάκητοι, οι άνθρωποι. Σας παρακαλώ όσοι ακούτε να προσεύχεστε μαζί μας, μην αμφιβάλλετε, μην απιστείτε, μην ολιγοπιστείτε, αλλά να ζητάμε από τον Κύριο. Δεν έχει σημασία αν δεν είσαι εδώ ή δεν είμαι εγώ εκεί, ο Χριστός είναι εκεί που είσαι, δίπλα σου, σε ακούει, σε βλέπει, σε αγαπάει. Ζήτα από τον Κύριο λοιπόν στην προσευχή, Κύριε, έλα και στη δική μου τη ζωή. Κύριε, θεράπευσέ με. Μα το έκανα, πάλι θα το κάνουμε. Θα χτυπάμε συνέχεια. Ο λόγος του Θεού μας λέει: κρούεται και θέλει σας ανοιχτεί. Ζητείτε και θέλει σας δοθεί. Θα χτυπάς ώσπου να σου ανοίξει, ώσπου να σε θεραπεύσει, ώσπου να απαντήσει τα αιτήματά σου. Είναι ζωντανός ο Χριστός.